Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno majsko izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz proteklih 7 dana odabrali za vas. Kazat ćemo vam nešto više o Molijerovim danima, o festivalu nove jazz i eksperimentalne muzike Ring Ring, prokomentarisat ćemo premijeru drame mađarskog pisca Ištvana Erkenja Totovi u režiji Ljiljane Todorović u Beogradskom dramskom pozorištu. I najviše reči o likovnoj umetnosti danas, likovnim umetnostima i noć muzeja za nama i manifestacija Muzej Srbije 10 od 10 do 10. I dve izložbe danas koje smo izdvojili za vas. Izložbu slika Milana Blanuše u Galeriji 212, povod je 50 godina umetnikovog rada, zatim tradicionalnu majsku izložbu grafika Beogradskog kruga u grafičkom kolektivu, a i vaš i moj gost danas je slikar Milivoj Miško Pavlović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našu.
Vi ste i docent na Fakultetu likovnih umetnosti, predajete i na Fakultetu dramskih umetnosti, o tome ćemo ponešto reći, ali aktuelni povod vašeg gostovanja je izložba koja je otvorena u četvrtak uveče, ako se ne varam.
Jeste, u četvrtak.
U galeriji 73 na Banovom brdu, jedan atelje u kvartu Perla 6, reč je o izložbi vaših kolaža i skulptura Erika Delmara, argentinsko-francuskog umetnika. Dvojica umetnika dešava se da zajedno izlažu, ali to što gospodin Delmar i vi izlažete zajedno, to nije slučajno. Zašto?
Pa nas vezuje jedno dugo prijateljstvo, znači 90. godina mi smo se intenzivno družili, delili smo atelje. Atelje je bio u kvartu nedaleko od groblja Perla 6 i zato je tako i nazvana izložba. Prosto to je jedna mala, kako bih rekao, nije retrospektiva, ali omaž jednom prijateljstvu, i radovi koji su izloženi su u stvari radovi koji su nastali na tom mestu u našem zajedničkom ateljeju. Inače, to je asocijacija koja je imala 20 i nešto umetnika svih boja i dezena, sa svih meridijana. Mi smo se jako dobro družili i to je u stvari jedan Pariz koji je pred iščezavanjem. Vrlo liči na one slike Duanoa i Bressona, gde su u stvari zgrade pretvorene, zgrade koje su nekada bile manufakture, pretvorene u umetničke ateljeje.
Razume se, više detalja ćemo kazati tokom emisije o ovoj izložbi, a da, hajde da se osvrnemo i na noć koja je za nama. Noć muzeja, možda prilika da vas pitam, ima li vaših dela u muzejima i kojima?
Ima u nekim muzejima, recimo u muzeju Cepter, koji je otvoren za ovu priliku. Postoje naravno i u drugim muzejima, ali oni su zatvoreni.
Mislite pre svega na Muzej savremene?
Muzej savremene, Narodni muzej i tako. Međutim, kad već se dotičemo ove teme koja je vrlo popularna svakog maja meseca, Evropska noć muzeja je jedna sjajna manifestacija koja prosto živi u svim delovima Evrope. Međutim, ja lično ne idem na tu manifestaciju, moram da kažem.
Zašto?
Pa pre svega jednom sam bio i kad sam video kolika je gužva i koliko je u stvari tu naroda koje ide, mene je to podsjetilo na vašar. A meni je vašar bio interesantan kad sam bio mali, više mi nije interesantan. Imam neku averziju prema velikim gužvama i prema jednom stavu koji je možda bude i pozitivan i negativan. S jedne strane, imam kritički stav prema Noć muzeja, zato što je to jedna vrsta popularizacije kulture i gde se na neki način srozava taj opšti neki dojam šta treba da kultura bude. Više je tu zabava nego što je tu kultura. A sa druge strane, opet mora se reći da je tu dobra stvar upravo taj način gde se kultura popularizuje na jedan, ajde kažemo, način dostupan svima. Znači, to je mač sa dve oštrice u principu. Ja ga bar tako vidim.
Dakle, ako dobro razumem, ima dobrih stvari, ali ima i stvari koje vam se ne dopadaju.
Pa naravno, u svemu treba biti kritičan. Mislim, Noć muzeja sigurno krenulo iz nekih dobrih pobuda da se prosto muzeji i galerije i sve ono što je na neki način možda nedostupno u toku godine ljudima objedini na jednom mestu, na jednoj manifestaciji i da se pokaže upravo to neko blago ili skriveno blago ili da se pokažu neke aktivnosti određenih institucija koje možda nisu vidljive na prvi pogled.
Evo već 3 godine imamo i manifestaciju u Muzeji Srbije 10 dana od 10 do 10 koja je besplatna za razliku od Noći muzeja i u kojoj su, čini mi se, postavke malo promišljenije, malo ozbiljnije u muzeološkom smislu.
Meni se to više sviđa. Moram da priznam da prosto Noć muzeja je jedno veče, znači kreću se negde 4-5 posle podne, traje valjda celu noć. Ovo 10 do 10 je nekako prihvatljivije i zbog toga što je u pitanju velika poseta dece. Ali sa druge strane, ja znam, kad sam bio mali, jako sam volao da izlazim noću i moja čerka sada voli kada se dešava Noć muzeja, to je prilika da ona izađe uveče, da ostane malo duže, da vidi neke stvari, da bude možda nezavisna od svojih roditelja i tako.
Dobro, o svemu ovome danas u emisiji U prvih pet, u režiji moje kolege Zoran Tasić, Vesna Tošović, Nikola Pejčinović, pa da čujemo Nikolin početak. 11:10, emisija U prvih pet, Radio Beograd 2, Milivoju Mišku Pavloviću i meni, pridružila se Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Molijerovi dani u Srbiji, Beograd, Kragujevac, Niš, Novi Sad, Sremski Karlovci, Subotica, francuski pisci u Srbiji. Ko nam je sve došao?
Pa došli su Sedrin Gra, Nataša Pana, Nina Jažikova, Majlis Dekarangal i Filip Lodel. To je ta, da kažemo, ekipa, ali ovog puta je fokus bio na temi identiteti u pokretu i zato imamo Natašu Apanu i Ninu Jažekovu. Nataša Apana je poreklom sa Mauricijusa, kasnije se preselila u Francusku, a Nina Jažekova je mađarsko porekla, ali je rođena u Francusku, znači roditelji su Mađari. I onda je upravo zbog toga napravljena koncepcija festivala da se odlazi u gradove i da se priča. Upravo njih dve plus Cedric Gra, koji inače ne pripada, on je Francuz, ali voli da putuje i stalno je isto u pokretu i ide na razne ekspedicije. Oni su bili u stvari ti gosti koji su najviše putovali u Suboticu i u Novi Sad, da bi pričali o tim identitetima i uopšte kulturi i ljudima koji su stalno u pokretu. A Filip Klodel je ona prava zvezda Molijerovih dana. On je inače član Akademije Goncourt i to je upravo dobro što pravi institut u Beogradu francuski, da uvijek dovede člana Akademije Goncourt koji radi zajedno sa žirijem naših studenta i prati kako oni to glasaju i vjerojatno im priča kako to izgleda kada veliki Goncourtov žiri to radi u Parizu.
E sad, ove godine studentsko glasanje se nije poklopilo sa glasanjem zvaničnog žirija.
A prošle godine se potrefilo da su studenti izglasali Matijasa Enara za Roman Busolu koji je bio gost Beograda, tako da su mu odmah uručili. Inače, ove godine studenti su izglasali knjigu Mala zemlja Gaela Faja, a inače nagradu Goncourt dobila je Leila Slimani za Nežna pesma roman. I šta je interesantno, sad taj koji dobije našu nagradu studenta dolazi iduće godine u Beograd kao gost njihov studenata i Beograda i drugih gradova, tako ćemo imati priliku da vidimo i da verovatno čitamo uskoro i prevod Gaela Faja, ali upravo to je dobro što se prevode te knjige.
Kod prevoda, ljudi koji su došli u Beograd, svi su prevedeni, je li tako?
Nisu svi, evo, sad to jeste bio problem. Nina Jaržekova roman u toku prevođenja.
Dobro, znači
ja sam dobila
završen
odlomke iz romana. Majlis Dekarangal na dan dolaska ili početka Molijerovih dana izašla je knjiga, pa se me također čitala u PDF-u da bi se upoznala sa njenim radom, jer to su za nas autori koji su nepoznati. Nataša Pana je već drugi slučaj. Njen roman je pre dve godine objavio Clio do sutra, znači mogao se čitati, upoznati smo sa njenim delom, a Filip Klodel je pisac koji ima tri romana prevedena, ali nijedan ne može se kupi ili nađe u
knjižarama. Jer su to stara izdanja.
Pa relativno stara, da. Laguna je objavila pre tri godine, ali ga nema u knjižarama.
Onda, ovdje kod Francuza kaže 2008. Dobro.
Da. Izašlo je u Narodnoj knjizi koja više ne postoji. To su romani njegovi poznati Sive duše, za koji je dobio nagradu Renaudot, dobio nagradu gimnazijalaca francuskih, uopšte nagrađivan autor, ali za njega je, zašto je on poznat autor, ne samo što je član Akademije Goncourt nagrađivan pisac, čitan pisac, nego je on i poznati reditelj, on je dobio nagradu Cezar za svoje filmove. I onda su u okviru Molijerovih dana, svako večer mogli smo da u institutu, Francuskom institutu, odgledamo jedan njegov film. Dva su bila sa prevodima, jedan nije, tako da samo oni koji su znali francuski naravno mogli se prate. I to je bilo interesantni dodatak, jer ako je čovjek poznat i kao reditelj i scenarista, zašto se ne vide i filmovi ako su Molijerovi dani?
E sad, Dragana, na osnovu čitanja i na osnovu susreta sa ovim piscima, ti si sa njima razgovarala zbog emisije Čitač, kakvi su tvoji utisci i koga bi nam preporučila za čitanje?
Pa evo, upravo sad, kako da preporučim Filipa Klodela, možete dobro u bibliotekama da ga nađete, Sive duše. To je jedan dobar roman o Prvom svjetskom ratu koji govori. Imali smo pre par godina da je nagradu Goncourt dobio autor za roman Doviđenje tamo gore, ali slična tematika je ovdje, mada je Filip Klodel naravno prvi napisao taj roman, govori o gradiću koji je na prvoj liniji fronta. Znači, imamo u pozadini rat, fon rata, dovode se ranjenici, čuje se grmljavina topova, ali građani mnogo ne učestvuju u ratu, ne odlaze na front jer su angažovani u nekoj fabrici koja je jako bitna, koja proizvodi nešto važno za ratnu industriju, ali dešava se ubistvo jedne devojčice i sad se vrši istraga o tom ubistvu i pokazuje se u stvari koliko je sad bitan jedan zločin, jedna smrt u odnosu na hiljade mrtvih. I to je jedna divna paralela gde on promišlja u stvari šta ljudi nose u sebi, to zlo, dobro. Pre svega svako od njih ima nešto u sebi, neki greh koji tek saznajemo na kraju, tako da je napravio jednu finu nijansiranu priču o ratu, miru, o zločinu i uopšte o stradanjima ljudi, znači koliko mi vrednujemo život, bilo jedan, bilo hiljadu. To je ono kad stalno sad govorimo da li je bitno da li je jedan ubijen čovjek ili sto, bitno je naravno i da je jedan što je ubijen, je li to zločin. A onda Maylis de Carangal je napisala roman koji je relativno skoro izašao u Francuskoj pre dve godine, Isceliti žive. To je u stvari njen najnagrađivaniji roman i najviše prevođeni roman, gde ona, reklo bi se da je lekar, toliko sa puno detalja opisala put od smrti nekoga do presađivanja organa. To je sad jedna tema koja inače kod nas isto jako aktualna, stalno se priča o tom donorstvu i uopšte apeluje se da se pomaže. I sad je ona pokazala, znači to nije mučna, da kažemo, knjiga o medicini, reklo bi se na prvi pogled, iako ima toga dosta, jedna dirljivo lirično napisana priča o svim akterima, znači od roditelja stradalog mladića koji strada na početku, zato ništa vam ne otkrivam, do one bolničarke koja eto brine o, da kažem, prilivu krvi ili infuzijama. Znači, apsolutno smo upoznali sve ljude, njihove privatne živote i kako se oni prelamaju na ono što rade. Jedan od tih tehničara medicinski, na primjer, voli da peva, voli da peva opere. On se vozi motorom. To mu je neka vrsta relaksacije za one posao koji radi. Onda imamo roditelje da je tu u stvari najdramatičnije. Tu imamo tu takozvanu, što sam ja i pitala, Maylis, gradaciju bola. Tačno vidite kako raste taj bol kod roditelja, tog suočavanja, odluke do same transplantacije.
Dakle, u psihološkom smislu dobro
jako,
napisan roman.
Jako dobro napisan roman koji ćete čitati kao, da kažem, thriller. Uopšte, ne ispuštate ga iz ruke, toliko je zanimljiva priča, cela koju ona vodi.
Samo da kažemo slušalcima, prevod je uradila Tamara Valčić-Bulić, a izdavač je Akademska knjiga iz Novog
Sada. I upravo je izašao roman, znači, evo, nema pet dana, kad su počeli Molijerovi dani, što je jako važno da je stigla knjiga. Nažalost, ne može uvek da se potrafi da svi romani budu objavljeni u godini kad dolazi pisac, ali evo, Arhipelag se potrudio za Ninu Jaršekovu da bude objavljen roman, verovatno do sajma, ali shvatili smo tu celu priču o identitetima, jer ona je izabrala baš priču u ovom njenom romanu koji, kažem, se prevodi Dvojno državljanstvo, da baš priča o ženi koja je izgubila pamćenje i koja se budi na aerodromu sa dva pasoša, sa dva jezika u glavi, sa dva identiteta, a ne zna ko je. I to je u stvari Ninina priča, Ninine porodice.
Dragana, ti godinama pratiš Molijerove dane, koliko oni nama pomažu da steknemo uvid u savremenu francusku književnost?
O, i te kako, pa evo upravo su mi to rekli studenti kad sam s njima razgovarala, pridodali, pa sam odlomke razgovori puštala kod nas na programu. Sve oni kažu, evo zahvaljujući čak i ne samo Molijerovim danom, nego i toj nagradi u kojoj su oni uključeni, njih 60 studenata sa svih fakulteta gde se uči francuski jezik, znači i Kragujevac i Niš i Novi Sad i Beograd, da im je pomoglo da upoznaju savremenu književnost, koju ne mogu baš tako da čitaju, prosto nema knjiga ovde, a oni su dobijali sve te knjige iz Francuske, a sada ih više ne dobiju kao knjige, već kao u elektronskoj formi, jer već je napredovala. I, a za nas koji čitamo u prevodima knjige, i tekako, jer ne samo što se te knjige prevode, izdavači se potrude i da objavi knjigu pisaca Matijase Nar, nama nije nešto značio. Ispostavilo se da kad je prevedena jedna, druga, treća knjiga, on umeđu dobije i Goncourovu nagradu i još neke francuske nagrade i dolazi ovde. I uopšte dolaze nam pisci koji su stvarno zvučna imena u Francuskoj. Uvek dođe jedan dobitnik Goncourove nagrade i jedan član Akademije Goncourt, nekad se desi i po dvoje da dođe. Kao što je bio Jerome Ferrari i još par njih, bio je Emanuel Schmidt. Jednostavno dolazi, kako mi kažemo, prva liga pisaca francuske.
To je lepo. Milivoj Miško Pavlović, gost emisije U prvih pet. Vi ste 12 godina živjeli u Parizu.
Tako je.
I šta, evo sada govorimo o tome kako možemo da upoznamo savremenu francusku književnost, ali šta za likovnog umetnika, šta on dobija životom, boravkom tamo? Uvijek je nekako Pariz smatran, bar u 19. i 20. veku, kao prestonica likovnih umetnosti.
Pa jeste, sad ću vam reći, Pariz je bio prestonica od, recimo, ajde kažemo, sredine 19. veka, možda i malo ranije, ali bilo je u stvari važno nekoliko faktora zašto je Pariz bio značajan za kulturu. Pre svega, nije u pitanju samo likovna umetnost. Likovna umetnost je možda tu, ajde kažemo, možda i najvažniji segment umetnosti. Međutim, Pariz je zapravo u vreme kada je nastajao impresionizam, znači negde 1870. godina, bio jedno žarište kulture gde ste vi mogli paralelno da pratite i, što kaže Dragana Kovačević, i na književnom planu izuzetne talente, ne znam, u pitanju su, znači, Zola, u pitanju su književnici kao Balzak, zatim Flaubert. To su sve imena koje su ostavili dubokog traga ne samo na lokalnu kulturu, na francusku, nego na evropsku širu, na svetsku. Da. I sada paralelno se odvija jedna tiha revolucija, impresionistička revolucija, koja je rezultat zapravo tog ogromnog akumuliranog znanja iz različitih oblasti. Znate, u tom trenutku kada je Pariz prestonica kulture, London je prestonica financija, Beč je prestonica nauke, i sada vi možete da tražite neke korelacije između toga zašto je to tako ispalo. Međutim, posljedica je također i razvoj fotografije koja je upravo u Francuskoj nastala. Znate, fotografija je nastala nekih 30. godina 19. veka, znači prvi projekti Niepsa, Daguera i tako dalje. I jedna fantastična stvar koju je Francuska kao država imala tu svest da prosto prepozna kao važnu civilizacijsku tekovinu, ona je otkupila od Daguera patent. Šta to znači? To znači da je dala dostupno taj patent fotografije svima. Ja ne znam ni jedan ekvivalent, to bi recimo bilo kao kada bi sada jedna država otkupila patent za, na primjer, motor na vodu i dala ga bukvalno javno na upotrebu, bez ikakvih nadoknada i tako dalje. Tog trenutka fotografija je ubrzano se razvijala i dovela je zapravo indirektnim putem do impresionističke revolucije, gde je u stvari rasteretila pomalo likovnu umetnost od tog nekog formalističkog, verističkog, mimetičkog prikazivanja.
I kroz čitav 20. vek Pariz je bio centar kada
tako je. I sada vidite, od tih 70. 80. 19. veka do, ne znam, sve do Drugog svjetskog rata, zapravo ta velika akumulirana masa znanja, kritičkog znanja iz tih domena, iz umetnosti, je urodila da je tu bilo žarište te renesanse. Zbog toga je Pariz i do dan danas nešto ostavlja od tog nasljeđa i dalje privlači umetnike, osim što je veliki umetnički i kulturni centar.
A da li, kada ste vi bili 90-ih godina tamo i početkom 2000-ih, da li se to ostavlja nekakav trajni trag na ono što vi radite? Mislim na vašu umetnost.
Svakako. Prosto svako putovanje, svaki boravak, makar i po nekoliko meseci u nekoj drugoj sredini, ostavlja trag. To je obostalo moj savjet i mojim studentima, da moraju da otputuju makar na jedan semestar, makar na 2-3 mjeseca, da borave u drugoj sredini kako bi stekli neko drugačije iskustvo.
A koliko pratite ono što se danas dešava na parijskoj likovnoj sceni?
Izdalek. Moram da priznam da pratim, ali ne toliko kao kad sam bio direktan protagonista jedne sredine.
I kada biste, ne znam, nešto mogli u svojoj ličnoj istoriji da promenite Pariz, da li biste dirali?
Pa možda bih nijansirao broj godina. Znate. Mm-hmm. Možda 12 godina bi moglo da se svede na recimo 5, a da se ostali 7 ili 8 provede u nekim drugim sredinama, što je također važno, na primjer, ne znam, Severna Amerika, Južna Amerika, Daleki Istok, što da ne. To je prosto možda i u današnjem nekom svetlu, kako se menja i geopolitički položaj u svetu, s tim vezano kao spojeni sudovi, ide i kulturološki obrazac koji ga prati, tako da možda bi bilo interesantnije da je to raspoređeno na neki drugačiji način.
Slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
devant ses illusions, une femme que plus rien ne dérange. Détenue de son abandon, son ennui lui donne le change. Que retient-elle de sa vie qu'elle pourrait revoir en peinture? Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Un mariage en technicolore, un couple dans les tons pastels. Assez d'argent sans trop d'efforts pour deux, trois folies mensuelles. Elle a rêvé comme tout le monde qu'elle tutoierait quelques vedettes. Mais ses rêves en elle se fondent, maintenant son espoir serait d'être juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, sans grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Il m'arrive aussi de ces heures où ma vie se penche sur le vide. Couper tous les bruits du moteur au-dessus de terres arides. Je plane à l'aube d'un malaise comme un soleil qui veut du mal. Aucune réponse n'apaise mes questions à la verticale. Je dis bonjour à la boulangère, je tiens la porte à la vieille dame. Des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu, qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien. Sans grand destin, une amie à qui l'on tient, juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. J'aime à penser que tous les hommes s'arrêtent parfois de poursuivre l'ambition de marcher sur Rome et connaissent la peur de vivre. Sur le bas-côté de la route, sur la bande d'arrêt d'urgence. Comme des gens qui parlent et qui doutent d'être au-delà des apparences. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obiruć, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
80 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grieg, koncert za klavir. Šostaković, Simfonija broj 5. Sava Centar, nedelja 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i Event Teama. Eko.
Drugi festival knjiga. Pazi šta čitaš. Humanistika, kultura, umetnost. od 24. do 27. maja u beogradskom hotelu Envoy, Čika Ljubina 13. Praznik dobre knjige.
Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Milivoju Mišku Pavloviću i meni pridružila se Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Hvala, dobar dan.
No, prvo da pitamo naše gosta, pomenu smo na početku izložbu Jedan atelje u kvartu Perla 6, vašu i Erika Delmara. Erik Delmar je još u Beogradu. O kakvom je umetniku reči?
O pravom umetniku. Mm-hmm. Znate, kad kažemo on je umetnik ili kažemo umetnička duša, obično se misli, bar to je neki, kako bih rekao, kliše nekog romantičara izgubljenog u svojim nekim maštarijama, idejama. E, pa upravo to je moj drugar Erik Delmar. On je veliki putnik, znači on deli svoju zapravo svoju egzistenciju između nekoliko gradova, nekoliko kontinenta čak. On je trenutno na relaciji Paris-Buenos Aires. U Buenos Airesu je otvorio jedan kulturni centar, odnosno umetnički centar. To je jedno staro zdanje, predivno, video sam i fotografije. Animirao je mlade koji mu pomažu. Inauguracija celog centra je bila pre neki dan, upravo na dan njegovog dolaska u Beograd, tako da on nije mogao da prisustuje direktno
otvaranju sobstvenog centra,
da bi ovde ali, sa vama ali je preko Skype-a bio u kontaktu sa svojim saradnicima i oni su mu rekli da je to jako dobro prošlo. I sad, pošto je takva jedna stvar u pitanju, naravno da je on vrlo zainteresovan da se napravi jedan umetnički most ili kulturni most između dve sredine, između Beograda i Buenos Airesa. Tim pre što je po sopstvenom svedočenju rekao da Buenos Aires i Beograd jako, jako liče, prosto arhitektonski, kaže, ljudi liče na ulici, ja, kaže, srećem ljude koji bi mogli savršeno da odgovaraju tipu nekih argentinskih mladih ljudi i tako dalje.
Naša Ana bi mogla da prođe kao Argenting.
Vrlo moguće.
Mi govorim španski, nemam ono ž koje imaju argentinci u španskom, ali mogla bih da naučim.
Dobro, i Erik Delmar, nastavite.
Pa,
kako biste ga vi stilski odredili? To su vrlo zanimljive skulpture u galeriji 73 od drveta i metala, pošto je jedna božanstvena šahovska tabla.
Jeste, on je izložio u stvari tri šahovske table. Uh-huh. Doneo ih je, ne znam kako, vrlo komplikovano, to je jako teško, ima puno delova. Dve su izložene u galeriji 73, treća će biti izložena u galeriji Haos. Upravo ona koja je predviđena bila za 500 godina osnivanja, odnosno otkrivanja Amerike, koju on pravio još 92. godine, čini mi se. Da, 500 godina. U pitanju je umetnik koji putuje i gleda oko sebe širom otvorenih očiju i određene elemente koje prepozna u kulturama koje posećuje, on ih ekstrahuje, prosto uzima, ne znam, delove drveta, neke neobične predmete. On je takođe veliki ljubitelj buvljih pijaca, može ceo dan da provede na buvljim pijacama tražeći neki element. On asamblažima zapravo stvara jedno vrlo heteroklitno delo. Veliki je ljubitelj svega neobičnog, primitivnih kultura, odnosno autohtonih kultura. Proveo je 3 meseca u Burkini Faso tokom 3 godine, znači svakog godine je proveo po 3 meseca, stvarajući džinovske skulpture u sred savane. Znate, to, tu već imate dokaz da je u pitanju neko ko svoju umetničku snagu poredi sa demiurškom snagom stvaraoca. Sposoban je da animira veliki broj ljudi da mu pomažu. Ta autohtona zajednica u Burkini Faso ga je naučila lokalnom zanatstvu, znači načinu kako se pravi skulptura. Ali oni imaju veliku tradiciju, cela Afrika.
A vi ćete otvoriti njegovu izložbu u Haosu. Šta će biti izloženo? Haos je poznat kao galerija koja izlaže crteže, a šta će biti u ovom slučaju?
Pa u ovom slučaju će biti crtež, nešto će biti crteža, naravno, ali će biti nekih manjih komada, skulpturica i ovaj jedan šah koji je malo većih dimenzija. Mislim da će biti dobra postavka, prosto to je osveženje u odnosu na nešto što mi uobičajeno vidimo danas. Znači, ne radi se o novom mediju, radi se o nečemu što proističe iz jednog otvorenog stava prema svetu. On je sam autodidakta, međutim on hrabro napreduje u tom svom poduhvatu i svaki put me iznenadi sa nečim novim.
Dakle, utorak uveče, otvaranje u Galeriji
Haos, 8 sati, Galeriji
i bit će i Erik Del Mar na otvaranju. Doći ćemo. Ana Vučković je bila u Beogradskom dramskom pre neko veče na premijeri predstave Totovi. Autor teksta je mađarski pisac Ištvan Erkenj, režirala Ljiljana Todorović. Ana, prvo, o kakvoj je drami reč?
Evo, sa prostora Argentine i Burkine Faso dolazimo u nama teritorijalno blisku zemlju, u Mađarsku, ali se selimo u 40. godine, u doba Drugog svetskog rata, i reč je o groteski sa elementima satire. Jednog od najpoznatijih mađarskih pisaca 20. vijeka, Ištvana Erkenja. Ona je građena kroz satirične kalambure, iako je reč o temi koja u svojoj biti je mračna. To je priča o jednoj porodici koja čeka svog sina da se vrati sa ratišta i njegov major im dolazi u posetu i oni žele da ga što bolje ugoste. On u jednom trenutku, taj mladi čovek, gine na Donu, i ovo je zapravo priča o uzaludnosti života i ratovanja. Sa jedne strane gledamo njegovu porodicu koja živi uzaludno svaki svoj dan na isti način, traćeći svoje životno vreme, a sa druge strane, negde gde mi nismo naracijom, u nekom udaljenom prostoru, ljudi ginu i troše svoj život, i zapravo i bukvalno, i upravo ta protivteža je ono što je najjača linija ovog komada, koji je u svojoj biti, dakle, satiričan, on je smešan, i bilo mi je interesantno, reč je o crnom humoru i o apsurdu. Reč je o režijskoj stilizaciji, i ova stilizacija ide do nekih svojih krajnjih granica i u glumačkom izrazu i u scenografskom. U scenografskom pogotovo zato što je reč o scenografiji koja podsjeća na crtani film. Boje su jarke, glumački izraz, pogotovo ako
kažemo,
govorimo...
Autorka scenografije Magdalena Vlajić.
Magdalena Vlajić, ali ono što najviše pobuđuje smeh je glumačka igra Pavla Pekića i Bojana Žirovića, Dušanke Stojanović-Glid i Elisavete Orašanin. Oni su u tim dramskim slikama, odnosno kalamburima, do te mere stilizovani da je to nekako najupečatljivije. I bilo mi je interesantno što se jedan deo publike smejao glasno i grohotom, a drugi deo publike je bio potpuno hladan. I baš ovih dana kada sam razmišljala o onoj izgubljenoj knjizi smeha i zašto smo imali knjigu tragedije sve vreme pred sobom, a knjiga smeha kao u imenu ruže nam nije bila tu, razmišljala sam o tome šta ljude zasmejava. I ovo je, u tom smislu je ova predstava interesantna, jer sam doživela, osim zanimljive dramske i glumačke igre, jedan paradoks o smehu i smejanju. Jedan deo publike je potpuno hladan, drugi se grohotom smeje. I onda je, ovo je zapravo preporuka slušaocima da odu i da vide na kojoj su oni strani.
Ljudi se smehom brane i mislim da je jako dobro što oni koji jeli žele da se odbrane, što se smeju. Nekako je lakše.
Nekako je lakše i na taj način se oslobađaju. Jer jedan od najlepših odgovora u onim Prustovim upitnicima, kako biste voleli da umrete, da umrem od smeha. To je lep odgovor.
Dobro. Da li je, Milivoje Miško Pavlović, gost naše emisije, da li ste vi nekada taj upitnik popunjavali?
Upitnik u čemu?
Taj Prustov upitnik, ono što je u Ninu izlazilo nekada.
Pravo da vam kažem, ne znam.
A šta biste odgovorili na to pitanje, kako biste voleli da umrete?
Ima ona mala smrt koja je vrlo dobra.
Dobro. U emisiju Prvih pet stigao Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Više od 20 izdanja Ring Ring festivala, različite vrste muzika smo mogli, odnosno koncerata da slušamo. I kako je ove godine, kako izgleda Ring Ring?
Da, dakle, ovogodišnji Ring Ring festival je obuhvatio 8 koncerata na različitih žanrovskih okvira, što jeste negde odrednica Ring Ring festivala, dakle on je žanrovski neuhvatljiv, mada se često kao opis pronalaze odrednice kao što su nova muzika, eksperimentalna muzika. Te odrednice su same po sebi besmislene, a posebno se ne mogu premeniti često na, ni približno na one izvođače koji se pojavljaju na Ring Ringu. Dakle,
ali oni se tako reklamiraju s tim odrednicama.
Jeste, da, ali zapravo reč je uglavnom o akcentu na improvizovanoj muzici sad različitih žanrova. Dakle, to je jedna široka ta impro scena, od nekog free jazza do neke eventualno neavangarde, ako možemo tako to da nazovemo. Ima svačega, ali kažem, te odrednice su teško prihvatljive. U svakom slučaju, dakle, mogli smo čujemo najrazličitije izvođače. Ja ne bih sad naravno išao redom, ali evo izvojio bih nekoliko koncerta koji su meni bili posebno zanimljivi. Dakle, festival je otvoren nastupom Shelter ansambla, kasnije i nastupom ansambla Argo, koji je ostvario saradnju sa srpskim etno triom, vokalnim triom Rođenice. I ovaj nastup je posebno bio zanimljiv zato što smo mogli da vidimo taj spoj jednog folklornog idioma, mahom neke narodne muzike balkanskog podneblja i elemenat, da kažemo, nekog free jazza sa elementima neoavangarde. I mada je ovaj nastup na momente mogao da ode u neku jednoličnost, posebno imajući u vidu jednoobrazne forme koje su te numere poprimale u smislu same strukture, dakle počinjale tako što bi prvo vokalni ansambl izveo početak neke teme narodne muzike, a onda bi se improvizovalo na tu temu. Dakle, to jeste malo bilo predvidivo, međutim, kasnije su neke iznenađenja harmonska, melodijska, unosile određeni dinamizam koji je bio prilično zanimljiv i nešto što inače nemamo prilike čujemo na Ring Ring festivalu. Drugi dan festivala je bio po meni najslabiji što se tiče samo kvaliteta. Recimo, nastupio je Daichi Yoshikawa, japanski umetnik koji je zapravo celokupan svoj nastup bazirao na tome što je, da uprostim, dakle, postupak njegovog izvođenja, ali žicom je, dakle, udarao o membranu zvučnika i to je, dakle, celokupan nastup se sastoje praktično tome. On je formirao jedan jednoličan ritmički obrazac, usporavili brzavo tu pulsaciju, ali to je praktično bilo sve bez ikakvog nekog dubljeg koncepta i razgovora zapravo sa njim nakon koncerta sam se uverio to da ne postoje neki jasan koncept i niti neko usmerenje i kakome on teži ili neka dramaturgija iz tog njegovog koncepta. Što se tiče trećeg dana festivala, tu se izdvojio The Country Paradise Ensemble sa izvođačima iz Nemačke, Finske i Srbije, tačnije vokalna slovenskinja iz Srbije, i oni spajaju najrazličitije elemente, dakle od nekog underground, da ja kažem, roka preko recimo free jazza sa elementima slam poezije, budući da vokalna slovenskinja na slam zapravo način izvodi poeziju različitih poznatih pesnika, Artura Remboa, Časa Simića i tako dalje. To je bilo veoma zanimljivo, koncept je veoma dobar bio i njihove improvizacije, pošto to improvizativni segmenti su bili zapravo, čini su najveći deo tog nastupa, su bili izuzetno usklađeni i koherentni i veoma uzbudljivi. I na kraju, sinoć smo mogli čujemo dva nastupa, Paola Angelija, koji već je nastupao na Ring Ring festivalu, koji nastupa na instrumentu koga on definiše kao preparirana sardinijska gitara. Dakle, to je jedan spoj gitare i violončela sa određenim elektronskim pojačalima, pedalama i tako dalje. Pre svega je bilo zanimljivo videti i čuti taj instrument, a onda sve ostalo. Dakle, on se opet kreće u najrazličitijim pravcima što se tiče samog žanra. Dakle, od neke slobodne improvizacije do, recimo, elemenata čiste narodne muzike. Dakle, on je pevao sardinijske narodne pesme. Tako da je to bilo samo po sebi bilo je zanimljivo. I mislim da je festival veoma dobro završen nastupom Sofije Jernberg. I nju smo imali prilike da vidimo pre par godina na Ringri festivalu, koja je nastupila sa duom Superimpose. Ona je inače jedna ozbiljna vokalna umetnica koja ima i dakle dobro potkovano školovanje za sebe, dakle izvodila i Piero Mesečara, dakle ima iskustvo u savremenoj muzici. Ono što mislim da je njen osnovni problem umetnički jeste što ne može naći dovoljno dobar ansambl za nju, tako da, ali ovog puta mislim da je zaista dobar bio izbor. Reč je o duu koja čine trombonista i perkusionista, i mada je na prvi pogled izgledalo kao da će zvuk biti nešto siromašniji, to nije bio slučaj zato što su oni primenjivali veoma znalački različite proširene tehnike, tako stvarali široku onako zvučnu paletu koja je bila veoma zanimljiva. I to jeste negde suština, dakle oni su predstavili kako bi trebalo da izgleda ta improvizacija, ako kažem jeste okosnica Ringri festivala, ako najčešće nije na nekom specijalno visokom nivou, ovde su oni pokazali kako je to trebalo da izgleda. Dakle, zapravo improvizacija bi trebalo da bude stvaranje koherentnog umetničkog dela na licu mesta, dakle sa svim elementima ovaj dela, dakle sa dramaturgijom, a ne samo nasumično nizanje tonova i zvučnih efekata, što je inače slučaj, što je nešto što možemo često čujemo na Ringri festivalu, tako da u tom smislu ovogodišnji festival bilo prijatno iznenađenje, barem za mene.
Dobro, dakle, čuli ste Radoša Mitrovića o Ring festivalu. Radoša, ostanite sa nama. Gost emisije U prvih pet, Milivoj Miško Pavlović. Izložba Erika Delmara i vaša u Galeriji 73, jedan atelje u kvartu Perla 6. Kazali ste nešto o radovima svog kolege. Vi ste izložili kolaže. Kako vaši i Delmarovi radovi, po vašem osjećanju, gde se oni dodiruju, kako korespondiraju međusobno?
Kako korespondiraju, ja ću da ispričam jednu anegdotu sa pokojnom profesoru i slikaru Johnny Reljiću. On je sreo svog nekog studenta i sad pitao ga je onako drhtavim glasom, zamuckujući, šta sad radite, kolega? On je rekao, pa evo profesore, radim neke kolaže. A on je odgovorio, kolaže taj i krade. I to je u stvari dobar uvod u priču, zato što kolaž jeste u stvari pomalo pozemljivanje od nekoga drugog, pozemljivanje različitih materijala. Ja recimo imam, kada stvaram, koristim podjednako nepikturalne materije i fotografiju i sve to miksujem sa nekim crtežom. Erik Delmar takođe, on pozajmljuje prosto objekte i predmete koje integriše u te svoje trodimenzionalne kolaže ili asamblaže. I to je naša zapravo zajednička, postupak je naš zajednički imenitelj. Mi stvaramo jedno delo koje je hibrid. I to je u stvari duh postmoderne. Da je hibrid i citat nešto što je sada ušlo u svakodnevnu prosto umetničku praksu. Na kraju krajeva, ako govorimo o muzici, muzika je danas hibrid. Ako vi slušate Davida Getu, to je jedan hibrid različitih elemenata muzičkih koji su miksovani zajedno. Prosto mi smo u vremenu gde je sve hibridizacija bukvalno na svakom koraku, počev od, ne znam, fotografija koja se integrisala recimo u predstavu ili happening koji se integrisao u balet predstavu, i sve nešto na graničnim linijama određenih disciplina koje su ranije, znači do nekih 50-ih godina, 60-ih, bile potpuno odvojene. Vi danas imate recimo skulpturu koja ima prosto elemente arhitekture i obrnuto, arhitekturu koja je poprimila prilično skulpturalne forme.
E sad, kada je o vašim kolažima reč, vi inače, sad ovo što ste malo prekazali ima neke veze i sa eklekticizmom, ali nije to moje pitanje. Vi radite veoma različite stvari. U martu smo imali mogućnost da vidimo u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda vašu izložbu koja se dugo zove, pa moram da pročitam, Put, linija, žica, mreža, kavez.
Jeste.
Svakodnevno možemo da vidimo vaše bioskulpture na Topčideru, ispred tržnog centra Ušće, u Botaničkoj bašti. Radite različite stvari. Da li je to, odnosno različita sredstva koristite? Od čega to zavisi? U kom mediju ćete napraviti svoje sledeće delo?
Pa kako bih
ili
to rekao?
Ili kojim postupkom?
Da, to pravo da kažem nisam, zapravo, a kad se rade skulpture, to je obično projekt. Znači, za određenu namenu ili povodom određenog dana ili povodom određenog konkursa koji je otvoren, onda se eventualno skupi ekipa i mi to radimo zajedno. Kada je u pitanju izložba, nekako ja osjećam da je najpošteniji način stvaranja da se kreće intuitivno u neko stvaralački poduhvat, a onda postepeno se vremenom iskristališe jedna linija, dominantna linija, to mogu da budu kolaži ili da budu slike ili da bude neki drugi medij, ali prosto potrebno je vreme da se jedna misao, likovna misao uobliči kao prepoznatljiva, kao da se održi neko stilsko jedinstvo, da se eventualno na tematskom nivou održi koherentna ta linija i onda nastane izložba koja može da ide u javnost.
I kada je sam kolaž u pitanju, vi ste ove radove koje ste sada izložili zajedno sa Delmarovim radovima, u stvari to je nastalo pre 15 godina.
15-20 godina. Mm-hmm. Dakle, to su radovi koji su već izlagani, ali pre 15 godina.
Kad prođe vreme...
I to je interesantno, odlično.
To hoću da vas pitam.
Kad prođe vreme, onda se oni možda i drugačije percipiraju. Međutim, s obzirom da sam imao neke odjeke od kolega, prijatelja, pa na kraju krajeva i od mog brata koji živi u Francuskoj.
I koji je također slikar.
I koji je također slikar, rekao mi je, ništa nisu izgubili. Znači,
a da li su dobili nešto protokom vremena?
E sad ja to ne mogu da procenim. Zapravo mogu, donekle. Oni su dobili jednu patinu onog vremena. Ali ja još uvijek imam taj neki lični odnos koji traje u odnosu na kontekst vremena kada sam ih stvarao. Tako da ne mogu da baš u potpunosti da budem objektivan, što je vrlo teško zapravo biti objektivan prema sopstvenom radu. Uvijek postoji taj neki afektivni odnos ili manje afektivni odnos prema delima koje stvarate. Ali činjenica je da su i ove slike koje su relativno skoro, znači koje su izlagane u martu, aprilu u Kulturnom centru Beograda, nastale na sličan način. Ne baš direktnim kolažiranjem elemenata na podlozi, ali kroz kompjuterski medij, kroz razne kompjuterske programe, oni su asamblirani, to su elementi iz različitih izvora, asamblirani su kroz kompjuter, da bi onda u tradicionalnom mediju bili izvedeni i predstavljeni javnosti. Znači, u mediju slike na platnu.
I vi nekako ostajete šta god da radite, u krajnjoj liniji verni slici. Da li se slika na neki način vraća posle dominacije od nekoliko decenija čistog koncepta?
Ja mislim da slika je s vremena na vreme gubila tu trku, ajde kažemo, bila je u pozadini možda novih medija, možda, ne znam, konceptualne umetnosti koja se razvijala uporedo, ali mislim da dok god ima zidova, bit će i slika. To je na neki način opšte mesto. Međutim, činjenica je da danas slika može da uzme različite dimenzije. Znači, ne mora da bude slika koja će se aplicirati klasičnim sredstvima. Znate, i digitalna slika je takođe slika. S tim u vezi ja ohrabrujem moje studente da se upuste u istraživanje različitih medija i da nemaju straha i averzija prema tehnologiji, jer je tehnologija nešto što je naša svakodnevnica. Tehnologija treba da bude naš prijatelj, naš alat, da prosto nađu sebi najadekvatnije oružje za lični izraz, i to je, mislim da su me neki poslušali. Eto, to je vrlo važno, da budemo u korak sa vremenom.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Da 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 da
U emisiji U prvih pet, vreme za Snežanu Stamenković, znači da ćemo i dalje govoriti o likovnim umetnostima. Snežana, dobar dan, dobrodošla.
Hvala, dobar dan zvanično i našim slušalcima.
Dakle, Milan Blanuša obeležava pola veka na našoj likovnoj sceni. Njegova izložba je u galeriji 212. Šta sve posetioci galerije mogu da vide?
Možda jedna zanimljivost za početak ove priče, to je da je juče, bukvalno 20. maja, Milan Blanuša tačno obeležio 50 godina, naravno u galeriji 212, bio je skup gde su posetioci mogli da se druže sa njim, jer je tačno 20. maja 1967. godine on diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti ovde u Beogradu i zapravo od tada počinje njegova profesionalna karijera koja je veoma bogata. On je poslednjih godina sada trenutno radi kao profesor emeritus na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, prati doktorante, a inače radio je i na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, mentor je za doktorske studije i dobitnik je najznačajnijih nagrada u oblasti vizuelne umetnosti, nagrada Oktobarskog salona, Veliki pečat grafičkog kolektiva, zatim Politikina nagrada, nagrada Sava Šumanović, nagrada na Međunarodnom bijenalu grafike i ono što on ističe kao najznačajniju njegovu nagradu, to je nagrada, prva nagrada za crtež na 14. bijenalu mediteranskih zemalja u Aleksandriji 1982. godine.
E sad, Blanuša je ovde izložio slike na kojima dominira jedna muška figura, u stvari različite muške figure. Kakav je, jer ipak to ima veze i sa konceptom, kakav je koncept izložbe?
Jeste. Oni koji prate rad Milana Blanuša ili generalno koji prate ono što se dešava na domaćoj likovnoj sceni ili vizuelnoj sceni, znaju odmah da prepoznaju Milana Blanoša, jer ono što je njegova karakteristika koja traje praktično od tih njegovih prvih radova pa do danas je dominacija ljudske figure u njegovim radovima, i to one u krupnom planu, pre svega muške, ali u različitim fazama njegovog stvaralaštva i odnosa između muške i ženske figure. Njegovi radovi, on radi i grafike i crteže i slike i u poslednje vreme i skulpture. One se zasnivaju na fotodokumentaciji koju on sam pravi, i zapravo na osnovu tih ljudskih figura koje fotografiše u različitim situacijama on stvara svoje kompozicije koje na neki način razvijaju tog takozvanog depersonalizovanog čoveka, otuđenog, onog koji nema određenje ni u mestu, ni u vremenu. Dakle, kada pogledate ove radove u galeriji 212, vama je potpuno nebitno gde su ti radovi slikani. Dakle, reč je o jednoj, da kažemo tako, metaforičnoj priči o čoveku koji je u određenim situacijama. E sad, da bi na neki način pojasnio te situacije, on uvodi reči, nekada rečenice, nekada samo delove rečenica, i na taj način sugeriše prvu asocijaciju od koje svako ko posmatra kreće i razvija dalje priču o određenoj ličnosti, ili zapravo o toj metafori o kojoj Milan Blanoša želi da govori. To su najčešće vrlo egzistencijalna pitanja, pitanja koje se tiču čoveka u njegovoj suštini, i pitanja koja su uvek važna, koja su bitna nezavisno od toga šta se dešava i kako se dešava. Međutim, uvek reflektuju na određenu društvenu situaciju, jer upravo ti nazivi na neki način sugerišu na određenu situaciju i na trenutak u kome umetnik stvara, jer on smatra da umetnik mora da odgovara i na vreme, i da mora da bude u mestu i u vremenu u kojem živi, u kojem stvara, da bude svestan svega toga.
Dakle, još dovoljno vremena za naše slušalce. Do 30. maja je otvorena izložba Milana Blanuše, jednostavno nazvana 50 godina rada slike u galeriji 212 u Dečanskoj ulici. I još jedna važna izložba, majska izložba grafika Beogradskog kruga u grafičkom kolektivu.
Evo, rekli smo, dakle, i Milan Blanoša je jedan od dobitnika velikog pečeta. Reč je o najznačajnijoj nagradi i najznačajnijoj izložbi u oblasti grafike na godišnjem nivou. Naravno, organizuje grafički kolektiv i od 1963. godine organizuje nagradu, zapravo dodeljuje se nagrada ove manifestacije, ove velike izložbe. Ono što je karakteristika ovogodišnje izložbe, to je da je učinjena selekcija 105 radova, da su radovi, pored umetnika iz naše zemlje i regiona, to su Republika Srpska i Bugarska, u okviru ovogodišnje majske izložbe grafike su izlagači iz Litvanije i iz Južne Koreje. Zahvaljujući naravno vezama koje grafički kolektivi i uopšte ljudi oko grafičkog kolektiva uspostavili sa različitim grafičkim centrima u svetu. Ono na što je skrenuo pažnju i žiri za nagrade, o kojem su ove godine bili Nevenka Stojsavljević, Radonja Leposavić, naš kolega, i Nikola Velicki, grafičar, je da je zapravo da su radovi na neki način olakšali rad žirija, ali s druge strane su i otežali, jer smatraju da je kvalitet radova koji se ove godine pojavio na majskoj izložbi grafike izuzetan. I oni su ove godine nagradu Veliki pečat dodelili na otvaranju izložbe u ponedeljak. Alen Bećiri je dobitnik ove nagrade, ovog velikog pečata, za rad Plavi zec, Ono što vidiš i čuješ nikome ne govori. Osim ovog rada, koga svakako treba videti, jer čim ga vidite bit će vam jasno zbog čega je ovaj rad dobio nagradu Veliki pečat. U užem izboru za ovu nagradu bili su i Zoran Grmaš, Slavica Dragosavac i Maja Gajić, pa recimo ovo troje preporučujemo da vide i njihove radove. S obzirom da je 105 radova, uvek je
mali
reč
prostor.
O radovima koji plene ili tehničkim procesom, dakle načinom izvodbe određene grafike, jer često umetnici rade, prave sami papir i čitav taj proces je vrlo interesantan. Zapravo sama tehnika izrade grafika je nekad izuzetno interesantna, a s druge strane nekada i svojim pristupima plene pažnju publike. Tako je i ove godine, vrlo je teško izdvojiti nekakve radove, ali ja zaista preporučujem da do, dakle, 3. juna naša publika svakako ode i poseti grafički kolektiv i vidi, to su sve majstori grafike.
Snežana, hvala. Bila je to Snežana Stamenković. Sad novu Snežaninu priču, da u razgovoru sa našim gostom Milivojem Miškom Pavlovićem dodamo još jednu izložbu, a to je ona u galeriji naše kuće
RTS-a, da.
RTS-a, posvećena medijali. Kako vam se čini izložba?
Pa ja mislim da su autorke napravile lep izbor, ja im na tome čestitam. Mogu da kažem da mi se od radova nešto mi se dopalo, nešto nije, ali to je prosto opšte mesto kao i na svim izložbama. Ne mora sve da vam se svidi pa da izložba bude interesantna. Ono što mislim da je interesantno, to je možda provlačenje jedne nove, ajde kažemo mlađe ekipe koja gaji figuraciju, kao što je to medijala radila. To nekome možda bude čudno, možda ne, ali ja recimo moram da istaknem da je među tim mlađim stvaraocima i jedan moj doktorant Marko Tubić, pred kojim stvarno mislim da je velika karijera, on je jako dobar crtač i slikar, prosto jedan umetnik koji zavređuje da se pomene i neko koji je u nekoliko navrata se istakao i svojim nagradama koje je dobijao, jedan izuzetan i čovek i sa ljudskog stanovišta i sa stanovišta umetnosti, neko koji zaista zavređuje da se pojavljuje i da bude predstavnik te mlađe generacije.
Pomenuli ste svog doktoranta, vi, rekli smo, ste docent na Fakultetu likovnih umetnosti, predajete i na Fakultetu dramskih umetnosti. Na ovom drugom ste od skoro, koliko imate?
Pa ima 3 godine.
Dobro. I 3 predmeta u stvari držite.
To su u stvari jednosemestarni predmeti, mm-hmm. Zapravo to su 4 jednosemestralna predmeta. Likovna kultura 1 i 2, to je nešto opšta kultura likovnih umetnosti, znači govori se malo o teoriji forme, o teoriji percepcije. Rudolf Arnheim i Pavle Vasić su osnovne literature za te predmete. Što se tiče likovnih žanrova i vizualnih medija, to su opet teme i tehnike. Pri čemu vizualni mediji su predmet koji ima akcenat na komunikacijskom karakteru likovnih umetnosti i likovnih disciplina koje su tokom, ne znam, razvoja civilizacije odigrale značajnu ulogu na opštem nivou.
I da li postoji razlika u pristupu kada predajete ljudima koji će biti, na primjer, snimatelji na Fakultetu dramskih umetnosti i kada predajete ljudima na likovnoj akademiji koji će biti vaše kolege sutra?
Postoji i ne postoji. Znate, to su u principu mladi ljudi, znači od 19 do 23, 4, 5 godina. Meni je najvažnije da ih zainteresujem za ono što pričam. To je apsolutno jedino što, o čemu vodim računa, tako da i moja predavanja se koncipiraju vrlo raznoliko. Naprimjer, u okviru samih predavanja ja im puštam jako mnogo materijala iz domena vizualnih umetnosti ili filma ili videa koji može da im bude blisko, prosto generacijski blisko. Sa druge strane, pokušavam takođe da radim ono što radi Noć muzeja, koje smo pomenuli malo pre, a to je da ih odvedem za ruku pred dela uživo i da mi pričamo direktno ispred slike, skulpture, videorada, instalacije i drugih izložbenih eksponata o onome šta je pred nama i kako mi to percipiramo i zašto je recimo autor uradio to što je uradio. Takođe, pokušavam da i pozovemo, koliko je to moguće, autore ili na časove ili na samim izložbama da pričaju o svom radu. I to je ono što je vrlo bitno.
Pomenuste, odvedete ih u muzej. Vi predajete na početnim godinama, ne samo na početnim, ali držite i prvoj i drugoj godini studija na Likovnoj akademiji. Znači, ti mladi ljudi sada imaju 19-20 godina.
Da.
Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti su, dakle, zatvoreni kad su ti mladi ljudi imali 10, odnosno 8 godina.
Da, bili su
u
osnovnoj školi, da.
Da li se osjećaju posljedice toga što oni nisu mogli kao vaša i moja generacija da idu u vreme u srednje škole ili u vreme studija, da idu u Narodni muzej, u Muzej savremene umetnosti? Jeste to osjeća nekako?
Osjeća se. Osjeća se donekle. Znate kako, bez obzira na to što su zatvoreni muzeji, postoje recimo određeni, kako bih rekao, studenti koji su izašli iz tih srednjih umetničkih škola, bilo da je dizajnerska škola, bilo da je tehnoart ili neka druga škola iz unutrašnjosti, koji su posećivali, ako ništa drugo, izložbe. Tako da sam ja prilično obradovan bio kada su mi rekli studenti ove prve godine koje sad vodim, da su išli po legatima, recimo Čolaković, onda Lubardinom legatu, da su videli šta ima unutra. To već predstavlja jednu, kako bih rekao, dobru stvar u celom ovoj našoj teškoj situaciji, da nastavnici iz srednjih škola se upinjaju iz petnih žila da svojim studentima, odnosno đacima, omoguće da vide nešto.
Sad ja znam da je ovo retorsko pitanje, ali zašto je važno da se neko umetničko delo ne vidi samo u udžbeniku i na internetu, nego i uživo, ako tako može da se kaže?
Pa, znate kako, možda najbolji odgovor na to pitanje je dao Walter Benjamin. Sudbina likovnog dela u doba, ne znam više kako se zvala knjiga, ali u doba masovne produkcije, gde je rekao jednu vrlo tačnu stvar, da je aura likovnog dela nezamenljiva kad se vidi uživo. Prosto, to sam se i uverio iz sopstvenog rada i u radu drugih ljudi, kolega, u muzejima, ono što vi vidite pred sobom ima jedan materijalni aspekat, a materija je vrlo snažan vektor emocija. Snažan vektor emocija i prosto deluje kao jedno telo, jedno biće. Zbog toga je važno videti delo uživo.
Pomenuli ste da pozivate umetnike da govore o svom delu, vašim studentima. Beogradska filharmonija, recimo, praktikuje razgovor o delu pre nego što će ono biti izvedeno. I vi ste vodili publiku kroz svoju izložbu u Kulturnom centru Put, linija, žica, mreža, kavez. Zašto je to važno?
E, vidite, koliko je važno videti likovno delo, toliko je važno da, ako je moguće, organizovati neki susret sa autorom, jer se autor osvetljava svoj proces rada, znači svoje, ajde kažemo, metode nekog umetničkog istraživanja, odnosno porive koje su ga pokrenuli da stvara. Šta je ta pozadina jedne izložbe, jednog umetničkog dela, je ono što je dragoceno za publiku. Ne moraju svi da budu upućeni u sve segmente stvaralaštva. Ja konkretno kad sam vodio posetioce, bilo je 3 vođenja, svaki put je bilo različito. Prosto na neki način se adaptirate u odnosu ko vas sluša. Nekome je bilo interesantnije, i to sam baš posebno vodio računa, ako je mlađa generacija u pitanju, na način na koji se stvara jedno umetničko delo i šta je to što je bilo tehnički moment, pogotovo ako su u pitanju umetničke škole. Nekome drugome je bio zanimljiviji taj neki konceptualni okvir i tako dalje.
Dakle, to sve zavisi od toga koga vodite.
Da.
Ali taj neposredni kontakt sa umetnikom, da li je vama važan? Recimo, da li vam je važno da upoznate pisca čiju knjigu ne samo čitate, vi se bavite i grafičkim dizajnom, ilustrujete, na primjer, osmišljavate?
Pa dosta mi je važno. Znate, vrlo je značajna stvar da vi steknete kompletnu sliku, pa otprilike kao kada prevodioc i pisac se druže. Znate, prevodioc koji ne zna pisca i prevodioc koji je upućen bukvalno u neki intimniji deo života pisca, svakako da može mnogo bolje da sagleda određenu misao koja se provlače kroz jedan roman ili pesmu, nego onaj koji ne zna ništa o osobi koju prevodi. To je vrlo važno. To je prosto kao lice i naličije jednog bića.
A kako se osjećate s druge strane to kad ste vi umetnik pa vas nešto pitaju?
Pa neki put se osjećam vrlo kao zatečen, neki put kao u nebranom grožđu. Ali i ta pitanja su dobro došla, zato što pitanje koje vam neko uputi, koje vas prosto otrezni u jednom trenutku, može sjajno da deluje. Meni je recimo stimulativno delovalo pitanje moje tada četvorogodišnje, petogodišnje ćerke, koja me nešto pitala i to je postavila onako detinjen, jednostavno i nevino, da me je prosto usmerila da gledam u tom pravcu jedan komad koji sam transportovao pored nje na sedištu.
Nothing is
U prvih pet, Radio Beograda 2, vaš i moj gost, Milivoj Miško Pavlović. Pre nego što se vratimo priči o vašoj izložbi Jedan atelje u kvartu Perla 6 i tako zaokružimo današnji razgovor, nešto bih još da dodamo na ovu opštu priču o likovnoj umetnosti. Likovne kritike je malo u dnevnim medijima, mislim i na elektronske i na štampane, a ima li specijalizovanih časopisa i koliko je u stvari prostora u odnosu na, ne znam, kada ste vi počinjali na našoj sceni?
Pa ima specijalizovanih časopisa, mislim da ih je sve manje. Znam da je Remont imao jedan odličan časopis, stvarno, bukvalno, ja nisam, u našim nekim parametrima to je bilo na svetskom nivou, stvarno. I što se dizajna tiče, i tekstovi nisu bili loši, likovni život sad i postoji kao časopis, čini mi se u elektronskom obliku. Daleko smo mi od vremena 60-ih i 70-ih kada su postojali časopisi isključivo za umetnost, upravo tako se i zvao časopis. Moj otac je radio u tom časopisu kao jedan od urednika. To je bila plejada vrsnih intelektualaca, stvaralaca koji su učestvovali i mislim da su ta vremena daleko iza nas. Gledajući recimo časopise koji su za umetnost, na primjer francuski, ja pratim više manje te časopise, pre svega Bozar, ali ima tu i Art Press i mnogi drugi. Mislim da se opšti nivo pristupa prema likovnoj umetnosti na neki način popularizovao. Neću da kažem degradirao, ali popularizovao. Recimo, Bozar časopis ima sada sve više reklama. Sve manje je tekstova, ima dosta fotografija, ali opet, to sad treba voditi računa o tome šta jedan časopis može da izvuče iz, kao rentabilno. Tu naravno se iznajmljuju prostori reklami za razne aukcijske kuće, pa za razne galerije, pa u pitanju su i onda naravno sponzori samog časopisa. Tako da u stvari za tekst, za fotografiju i za neku pravu kritiku tu ostane malo mesta. Mi smo potpuno druga priča. Mi čak i nemamo časopis koji mogao da se bar približno meri sa ovim časopisima inostranim. Ono što je meni pohvalno, to je da Fakultet primenjenih umetnosti ima jedan jako interesantan časopis koji između ostalih uređuje i moj kolega Rasko Ćirić. To je časopis koji se zove Signum. On je za tipografiju, grafički dizajn, ilustraciju i tako dalje. I to je časopis koji po meni samo zavređuje punu pažnju javnosti. Pre svega lepo je oblikovan, ima interesantnih tekstova, ima neobičnih tekstova. Ja sam imao u rukama nekoliko brojeva, uživao sam prosto u tome da upoznam, da otkrijem neku facetu tog stvaralaštva koje mi nije bilo dostupno.
A ima li istorizacije savremene likovne umetnosti bez ozbiljne likovne kritike?
Pa, kako bih vam rekao, možda je to pitanje koje bi trebalo uputiti nekome ko se bavi istorijom umetnosti i likovnom kritikom. Ja imam utisak da nema. Znate, da je vrlo važno da ta likovna kritika bude između ostalog jedan osvrt na dnevna događanja, na nedeljna događanja. Nešto što je blisko tome, to su knjige između ostalog i vaše kolege Save Ristovića, Znakovi. On je sabrao svoja razmišljanja, svoje intervjue, svoje susrete sa umetnicima, jednu fantastičnu knjigu. Prosto to je knjiga koja je dragocena i kao štivo za studente koji se bave aktuelnom scenom, odnosno savremenom umetnošću, jer vi upravo malo pre smo govorili o tome kako je umetnik, koliko je umetniku važno da čuje komentar publike i koliko je publici važno da čuje komentar umetnika o svom radu. Sava je upravo to uradio. On je zapravo kompilirao te svoje susete u jednu vrlo interesantnu knjigu. Ta knjiga je je po meni dragocena upravo iz tog razloga što možemo biti upoznati sa delom jednog umetnika, ali sa rečima i sa stavom umetnika tu je upravo on koji kao moderator tog razgovora, pa na kraju krajeva i vi, Sanja, i vi ste u sličnoj poziciji, čini dostupnim i vidljivim onu stranu umetnika koja nije uvek javna.
A kada je reč o medijskom prostoru koji se posvećuje umetnosti, naš radio uz znakove ima i specijal sredom popodne, Zlatni presek, ali nekako čini mi se da je prostor za likovnu umetnost postao sporadičan u našim medijima. Izuzimajući naš program, razumije.
Ne bi baš se složio. Znate, ko hoće da se upozna sa kulturom i umetnošću, postoji radio drugi program Beograda, kod mene je uključen vrlo često, jedino u automobilu slušam neki drugi radio, ali čini mi se da je vaša kuća upravo poslednji bastion zapravo kulture i umetnosti kod nas. Zato smatram da je vaša uloga kao radija, kao medija izuzetno dragocena i značajna. E sad, da li u štampanim medijima ima prostora za likovnu ili uopšte umetnost? Pa ima, to je kulturni dodatak politike. Tu su opet neki časopisi koji obaveštavaju o određenim događajima. E sad, sve je, znate, mi živimo u vremenu gde je sve komercijalizovano. Svaki prostor u novinama vredi toliko i toliko u novcu. Svaki minut na radiju ili na televiziji vredi toliko i toliko cifara i tako dalje. Znači, vrlo suočeni smo sa rentabilizacijom i prostora i minutaže. Sa te strane mislim da bi moglo možda da se vodi računa o tome da možda ta minutaža ili taj prostor bude adekvatnije raspoređen, možda da se ne pojavljuju neke banalnosti, neke trivialnosti, nevažne stvari, nego da se možda taj trijaž odigra na jednom boljem nivou. Eto, samo to.
A da li uopšte ima prosto nešto što smatramo visokom umetnošću, bez obzira o kojoj umetnosti je reč? Po prirodi stvari, može li to da bude komercijalno? Ima li tu neke, kako ih gledate na to?
Pa ako vi smatrate da recimo da je Damien Hirst visoka umetnost i ako vidite šta Damien Hirst kao umetnik radi, pa prosto to je sad postalo jedno te isto. Znate, visoka umetnost i komercijalizacija stvaralaštva je u vodama velikog novca jedna te ista stvar. Znate, vode velikog novca su zapravo svi oni mecene, sponzori koji su u igri zajedno sa muzejima, sa galerijama, aukcionim kućama, koji žele da što bolje rentabilizuju ulog svoj u nekog umetnika. I sad, tih umetnika koji su svetski, jeli, svetske zvezde kao što je Madonna, Lady Gaga, Damien Hirst, Jeff Koons i tako dalje, imaju relativno malo u odnosu na taj ogroman broj umetnika koji se bavi, da li muzikom, teatrom, likovnom umetnošću i tako dalje. Jedna izuzetna studija koja se zove Umetnost pod pritiskom ili kulturna produkcija u doba globalizacije, koja je izašla, mislim, 2004. Svetovi Novi Sad, govori baš o tome kako je zapravo globalizacija na neki način oblikovala kulturnu sredinu danas. Nezavisno od koja umetnost je u pitanju. Da li je u pitanju pozorište ili muzika ili likovna umetnost, film i tako dalje. Sve je u pitanju, sve se svodi na to da je rentabilizacija sredstava koje su uložena potrebna u svim domenima. A to je malo tužno. Sad ću vam reći zašto. Nisam završio još.
Misao,
zato što mislim da kao što je novac ušao u sport, pa sporta je sve manje, sve manje više biznisa, tako i novac koji je ušao u umetnost diktira da je sve manje umetnosti, a sve više biznisa. I to je ono što mislim da je malo tužno.
A da li je umetnost ova kojom se vi bavite postala pomalo unifikovana, da vi sad ne možete da vidite, kada vidite rad, odakle je taj umetnik, da svi pomalo liče?
Nisam siguran da sam baš dobro razumeo pitanje.
Da li je zbog globalizacije ono što rade nove generacije likovnih umetnika sada sve liči jedno na drugo, pa nije važno da li neko dolazi iz Francuske ili iz Bugarske?
To je tačno, to je tačno. Ima vrlo dodirnih tačaka što se toga tiče, ali prosto to je duh vremena, znate. I kada gledate što se tiče arhitekture, svi gradovi sada liče jedni na druge. Sve liče na Novi Beograd. Ili bar jedan deo grada liči na Novi Beograd. Ili svi ljudi liče jedni na druge kako se oblače. Znate, to je sada opšti trend. Mi ne možemo ništa protiv toga.
Pa zar nije jedna od osnovnih stvari koje teži svaki umetnik da bude original, svoj?
Pa jeste, ali sad biti svoj i biti svoj, to su potpuno oprečne stvari. Zbog toga, recimo, ja imam veliko poštovanje prema konkretno likovima i stvaraocima poput mog kolege Erika Delmara. Zato što on zaista svoj. On taj svoj život živi i stvara prosto kao da je sve izašlo iz jednog izvorišta. On vrlo često kaže jednu stvar i ja mu se naravno smejem, sam žest poetik, znači, i to je poetski gest, sve što uradi on, to je poetski gest, i mislim da je to dobra stvar da se definiše jedno, ajde kažemo, u jednoj rečenici geslo jednog umetnika. On pokušava da tim poetskim gestom pomiri i život koji živi, ali i umetničku produkciju koju predstavlja javnosti. I izložba koju ćemo videti i u galeriji Haus, kao i ova naša u galeriji 73, to je jedan poetski gest.
Slušamo muziku u emisiju Prvih pet.
Thank you.
I evo zaokružujemo polako današnje izdanje emisije U prvih pet. Danas smo za vas govorili o muzičkom festivalu Ring Ring, o Molijerovim danima, o izložbi Milana Blanuše povodom 50 godina umetnikovog rada u Galeriji 212, o drami mađarskog pisa Ištvana Erkenja, koja je imala premijeru u režiji Ljiljane Todorović u Beogradskom dramskom pozorištu, drama Totovi, i preporučili smo majsku izložbu grafika Beogradskog kruga u grafičkom kolektivu. Razume se i izložbu Erika Delmara i Milivoja Miška Pavlovića, našeg današnjeg gosta, jedan atelje u kvartu Perla 6. Pre nego što još dodamo ponešto o ovoj izložbi, Milivoje, šta biste vi dodali na našu listu ovu? Da li biste nešto slušaocima preporučili?
Od dešavanja kulturnih
pa,
u toku
knjiga,
nedelja?
Pa, ili šta god.
Pa možda jednu knjigu, ali do duše nije izašlo skoro. To je stara knjiga jedna. Interesantna, ja sam je sad prelistavao ponovo. Knjiga govori u stvari o kloniranju Hrista. Takav je naziv. Klonirati Hrista, pa znak uskličnika. Autor je Didier Colvert, jedan belgijsko-francuski pisac. On je krajem 20. veka postavio jednu interesantnu tezu. Pre svega, knjiga je zapravo ishodište njegove televizijske ankete, odnosno prosto jedna serija koja je u nekoliko nastavaka nastojala da rasvetli poreklo tri ubrusa. Znači, ima ona iz Ovijeda, ima Veronikin ubrus, ima Torinski ubrus, i sad ta tri tekstilna dokaza o Hristovom postojanju, ispostavilo se da pripadaju istoj osobi, ali da ne pripadaju istim vekovima. I to je ona cela ujdurma oko cele priče. Ja neću sad ulaziti u detalje o čemu se zapravo radi, ali interesantno je da postoji jedna kao sekta koja želi da se domogne, ne znam, jednog od tih ubrusa, ne bi li klonirala tom kapljicama znoja ili kapljicama krvi ponovo spasitelja. Eto, ali kao teza je vrlo interesantno, kao serija, pošto je nisam gledao, ne mogu da procenim, ali mislim da je dobra tema za razmišljanje.
I nije prevedeno kod nas?
Nije prevedeno kod nas.
I da se vratimo ovoj izložbi Jedan atelje u kvartu Perla 6, da li posle ove izložbe i kada su ti vaši kolaži ponovo vidljivi i nekako u tom dijalogu sa radovima vaše kolege Delmara, da li ćete možda ponovo napraviti seriju nekih kolaža? Da li vam je to, može biti ta inicijalna kapisla da se vratite ovom mediju?
Pravo da vam kažem, trenutno ne znam. Trenutno radim na nekim stvarima koje su prilično daleke od ovog načina razmišljanja. Mislim da ću morati da malo proširim ovu produkciju koja je izložena u Galeriji Kulturnog centra Beograda, zato što sledeće godine me čeka jedna još veća izložba u Nišu. S tim u vezi, ova produkcija koja je prikazana u Beogradu ima još jedan mali alternativni segment, ali moraju stilski da se malo podudare, i to je ono što je u neposrednoj budućnosti.
A gde ćete izlagati u Nišu?
Pa trebalo bi da bude u Galeriji Srbija, znači u centru Niša. To je jedan od najlepših prostora u zemlji.
I kada ste pominjali to kombinovanje da kolaž ne mora biti bukvalno korišćenje različitih materijala, nego se mogu kolažirati i ideje, odnosno ono što je viđeno u drugim medijima, odakle je onaj Juri Gagarin na jednoj od vaših slika u Kulturnom centru?
Pa to je fotografija Jurija Gagarina. Doduše, on je malo, kako bih rekao, preoblikovan, malo više liči na mene nego na Gagarina, ali to je jedan od elemenata koji je, kako bih rekao, kod Save Ristovića, na primjer, kad sam gostao, on je video tu Pantokratora. Za mene je Gagarin opet čovek koji se izdigao iznad svih. Znači, on je neki super ego, ali i Pantokrator i super ego i ovaj Gagarin imaju taj zajednički element da su iznad ostalih. Ja nisam to naravno stigao da kažem Savi Ristoviću, ali čini mi se da sve te ideje koje se miksuju zajedno, neki put one same nađu korelaciju između sebe. Možda je to i najbolja stvar kod umetnika, da se postave kao teze, a onda da one međusobno, kao i u nekom društvu, stavite dve osobe pa gledate kako se one ponašaju. Neki put imaju dobru komunikaciju između sebe, a neki put jako lošu.
I da, nikad vas nisam pitala, i ranije smo razgovarali, ko je uticao na vas od umetnika?
A, mnogo je umetnika uticao na mene. Mislim da je to važno da svi mi pretrpimo određene uticaje u mladosti i da od svakoga pokupimo po nešto i onda da izgradimo neki svoj put. Na mene su uticali, ne znam, u mladosti prosto vrlo, vrlo veliki broj umetnika. Ja sam se divio i Velaskezu i, ne znam, Caravaggio i Rembrandtu. Divio sam se velikim stvaraocima poput Picassa, poput Alberta Giacomettija, poput Francisa Bacona, Grahama Sutherlanda. Tu je bilo umetnika koji su možda direktno uticali na mene da se bavim kolažem, kao što je recimo Kurt Schwitters. Od naših umetnika ja sam prilično bio naklonjen ovoj crtačkoj grani medijale, Vladimiru Veličkoviću i Dadi Đuriću. Mnogo manje, recimo, Glavurtiću, Šejki i Siniši Vukoviću ili ostalim umetnicima. Bio sam oduševljen kada sam video, na primer, umetničke radove ranog Ota Dixa u Poboru u Parizu. Ja nemam problem da kažem i da pohvalim čak i nekoga ko je moj kolega. Čak neki put vrlo rado kažem, voleo bih da sam potpisao ovu tvoju sliku, toliko mi se dopada. Na mene su uticali svi oni umetnici koji su delili sa mnom atelje u Parizu, su po nekim malim elementima uticali na moje stvaralaštvo.
A Vlada Veličković vam je i predavao, je li tako?
On je bio moj mentor na stipendiji, kad sam imao stipendiju francuske vlade. I mislim da je odigrao prilično važnu ulogu u mom životu.
I gde biste voleli da izlažete posle Niša?
Pa voleo bi u Buenos Airesu. Ne bi mi bilo mrsko.
Da odete i tamo. Hvala vam lepo. Dakle, mi pozivamo slušaoce da odu, ako nisu, i vide vašu izložbu Erika Delmara zajedničku u Galeriji 73. Razume se da utorak uveče dođu u Galeriju Haos da vide Delmarove crteže i tu šahovsku tablu,
da,
koja je sačuvana za ovaj prostor. Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, bio je ovo Milivoj Miško Pavlović u emisiji U prvih pet, Radio Beograda 2, a u ime svojih kolega i svoje Sanje Milić vam kaže do slušanja.